ወርሒ ንምድሪ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ትዞራ። ስለምንታይ ደኣ እዩ ሙሉእ ከውሊ ወይ ከዓ ቶታል ኤክሊፕስ ሳዕቲ ዝፍጠር ኢልና ንሓትት ንኸውን? ሊቅ ምርምር ህዋ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናሳ ኣሌክስ ያንግ መልስ ኣለዎ።
The moon doesn't actually orbit in the same plane as the earth.
ከምቲ ምድሪ ኣብ መቐነት ፀሓይ መንገዳ ከደዋወጠት ዘሮ ኣይኮነትን ወርሒ ዑደታት ፍፅሞ እኳ ድኣስ ቅሩብ ማለት ብሓሙሽተ ዲግሪ ቂንን ኢላ እያ ትዘውር። እዚ ማለት ወርሒ ገለ እዋን ፅላሎታ ክትዕርፍ ከላ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እያ ትረአይ፣ ገለ እዋን ግና ወርሒ ማዕረን ማዕረ ኣብ መንጎ ፀሓይን ምድርን ክትኸውን ከላ ሙሉእ ከውሊ ወይ ድማ ቶታል ኤክሊፕስ ይፍጠር።
ስለዚ ሙሉእ ከውሊ ወይ ድማ ቶታል ኤክሊፕስ ማለት ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን ምድርን ክትሓልፍ ከላን ሙሉእ ንሙሉእ ብርሃን ፀሓይ ናብ ምድርና ንከይሓልፍ ክትክውሎን ከላ ዝፍጠር ኩነተ ፅልግልግ እዩ። ካብ ምድሪ ኮይንካ ክረአይ ከሎ ግዝፊ ወርሒ ማዕረ ግዝፊ ፀሓይ ኮይኑ እዩ ዝረአይ። እቲ ሓቂ ግና ፀሓይ ካብ ወርሒ ብ400 ዕፅፊ ትዓቢ። ብዘይካ እዚ ወርሒ ካብ ፀሓይ 400 ግዜ ናብ ምድሪ ዝተፀጋዐት እያ። ክልቲአን ፍጥረታት ክደራረባ ከለዋ ግዜ ፅልግልግ ኣብ ሰማይ ይኽሰት ቶታል ኤክሊፕስ። ሙሉእ ከውሊ ካብ 3-4 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ዘጓንፍ ኣብ ፕላኔት ምድሪ። እንተኾነ ዝሰፍሐ ኣካል ምድሪ ማያዊ ግዝኣት ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ሙሉእ ከውሊ እውን ዝኽሰት ኣብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን እዩ። ብመንፅር ስፍሓት ሰማይ ወርሒ ንፍርቂ ዲግሪ ክፋል ሰማይ ጥራሕ እያ ክትሽፍን ትኽእል። ስለዚ ወርሒ ትፈጥሮ ፅላሎት ክልተ መልክዕ ኣለዎ። ሙሉእ ከውሊ ዝፍጠረሉ ከባቢ ኡምብራ ይበሃል። ኣብ ገለ ክፋል ከውሊ ዝፍጠረሉ ከባቢ ዘሎ ድማ ፔንኡምብራ ይበሃል። ኡምብራ ብዓቐን 112 ኪሎ ሜትራት ስፍሓት ሒዙ ንኣብነት ኣብ ግዝኣት ኣሜሪካ ኣስታት 2400 ኪሎ ሜትራት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ተፈጢሩ ሰባት ኣብ ሓደ ከባቢ ኮይኖም ብዓይኖም ነቲ ሙሉእ ከውሊ ክርእዎ ዝኽእሉሉ ዕድል ካብ 2-7 ደቂቕ ጥራሕ እዩ። ንሙሉእ ከውሊ ፀሓይ ወይ ከዓ ቶታል ኤክሊፕስ ብዓይንኻ ምርኣይ ዝከኣል ናይ ፀሓይ ዘይኮነ ፍሉይ እኩያለ ተጠንካ ጥራሕ እዩ። ነዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍላተ ግዝኣታት ኦሪገን፣ ኣይዳሆ፣ ሞንታና፣ ዋዮሚንግ፣ ኔብራስካ፣ ኣይዋ፣ ካንሳስ፣ ሚዙሪ፣ ኢሊኖይ፣ ኬንታኪ፣ ቴነሲ፣ ጆርጂያ፣ ኖርዝ ካሮላይናን ሳውዝ ካሮላይናን ካብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ደቡብ ምብራቅ ኣሜሪካ ዘሎ ግዝኣታት ማለት እዩ ሰዓቱ ሓልዩ ይመጽ ዘሎ ተፈጥሮዊ ክስተት ብዓይኒ ንዘይ ምርኣይን ንዘይ ምምስካርን ቀንዲ በዳይ ክኾን ዝኽእል እንኩ ሓደጋ ግና ኣሎ ሽፋን ደበና።